Армысыздар ардакты Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Чыгыш Казакстан облусу Абай ауданынын орталыгы Караулда Бабалар той, Эл той деген ат менен Көкбай Жанатайулунун жана Акылбайдын тууганына 150 жыл, сондой эле Шакир Абиевдин тууганына 110 жыл толууну орой өткөн республикалык айтысты назарларыңызга сунатын болабыз. Микрофон алдында Нурдай Лаханулла. Сахнага алгачкы жуп болуп Түркістандық белгілі айтыскер Бегар Шойбеков пен Қызылордалық жас ақын Мейірбек Салтанған шықты. Тыңдарманға Мейірбекті таныстыра кететін болса, Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасы. Орта мектепті биыл бітіріп, Астанадағы Лев Гумилев атындағы Евразия университетінің бірінші курс студенті атанды. Өткен жылдың айында Астана күніне орай өткен айтыста бірінші орын алып көзге түскен болатын.
Айтысты мен бастайын ашқан бойда, ұқсамай қасырып өліп қашқан бойға. Жастар өстіп жалындап тұрмасы егер еңсесі еліміздің кәсіп болмай ма? Айтуды ағасынан бұрын сөйлеп жас баланы демеңдер жасқанбай ма? Бізде сіздей боларымыз келешекте. Талабы жігіт едім қасқан бойда, ат тұяғын таймасар деген мақал бүгінгі аламаннан расталмай ма? Өзіңдей дарияларда біз секілді сылдырлаған бұлақтан басталмай ма? Жаратқан жақсылықты нәсіп ет мол, ертерек бер, яғни кештеп бер. Кезінде талай-талай тектілердің табаны тиген мекен осы көктер. Жаздың күні жайқалып боз жусаны, қысында қынасы мен тасы көктер. Абай мен Шәкәрім осы өлкеде қалдырған өнегелі өсиеттер. Кешегі Ақылбай мен Көкбайларды табақтың жамбасының басы деп көр. Содан соң жарылыстың зардабынан жарты ғасыр зар жылап жасып өтті. Халықтың жанарының жасы деп көр. Аллаға шүкір ол күннен аман өттік. Қазақтың кезгелді ғой көші көктері. Ассалаумағалейкум семей дейтін, алдынан шыққан талай асу өткен. Ақынның уы сіңген қасіреттен, ақынның жыры сіңген қасиеттен ай. Кетпесе де қалауынан, қар жауатын ақынсың қабағынан. Келер деген атаққа ие болып, санағын сауғайтпаған садағынан. Безбирек бегарысты кезіктірдім айтыстың алағын алаңынан. Бір-екі рет шерпсемдеп келіп тұрмын бәйгенің есісінген танауынан. Жастар неге жағама жармасат деп, қансайын кетпесін талағынан. Сіз кімге аяушылық жасадыңыз талай көрген айтыстың хабарынан? Атаңа не жасасаң алдыңа сол келетінін көресің ағабынан. Себебі бұл айтыста мен емес пен парлап ұшып кеп тұрған балалардан. Қасында қосқан атын кеңге жайған барлап ұшқан бегарыс бабағынан. Қырандарды қырқыстырып отырмаса жүрсіннің ас өтпейді тамағынан. Жас балаға жанашып көпшіліктің көңілінде кетпесін алаңымен. Ағайын керісінше қызық болады, Алла берсе ақжолды адалынан. Осындай дүбір көріп мейірметтім, оты шығып келіп тұр табанынан. Тоқпақ жау торайының қап қоймасын, жалба жүні түспеген жаба.